halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigaysaan muujadaha gaagaaban ee fmeeda geeska Afrika iyo caalamko dhan oo aad naga la socotaan voasomali.com. Horonaagsan dhageystayaal, saacadda Afrikada Bari waxa ay tilmaamaysaa 12:00 duhurnimo waa maalin Jimca ah 29ka bisha Oktoobar sanadka 2022. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdul Qadir Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena duhurnimana waxaa ka mid ah barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo aan ku eegi doono xeerarkii Soomaalida ay ku dhaqmi jireen.
Haddana yar wax taaga sheego, dhaqan hore oo ay lahaayeen oo ay ku dhaqmi jireen ayaa maad aragtay dee jiri jiray. Dhaqanka hore ee jiri jiray wuxuu keenay in dhalkoogii iyo wixii hore ay lahaayeen ay saameyn ku yeesho.
Waxaa kalood maqli doontaan ciyaarihii iyo kaalmihii heesaha, balse intaas oo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida oo aan idin akhriyo. Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay ayaa bayaan ay soo saareen Khamiistii ugu yeeray hoggaamiyasha militariga ee Suudaan in xukunka ay dib ugu celiyaan dowladdii kumeelgaarka ee rayidka ahayd, isla markaana ay si degdeg ah xabsiga uga sii daayaan dhammaan dadkii la xiray wixii ka dambeeyey markii militariga ee Afgembiga awoodda ku qabsadeen. Hay-adda ugu awoodda badan ee Qaramada Midoobay ayaa sheegtay inay garab taagan yihiin shacabka Suudaan, isla markaana ay diyaar u tahay taageerada lagu xaqiijinayo dadaallada dimuqraadiyadda ee Suudaan iyo rabitaanka dadka ee ah in la helo mustaqbalka xasilooni iyo dimuqraadiyad loo dhan yahay oo ka hana qaada Suudaan. Xubnaha Golaha Amaanka ayaa waxay hoosta ka xariiqeen in isku day kasta oo la doonayo in lagu wiiqo dimuqraadiyadda xilliga kala guurka ee Suudaan uu halis ku yahay nabadgelyada iyo horumarka dalkaasi, iyagoo ugu baaqay in dhammaan dhinacyada ay isxakameeyaan, isla markaana ay ka fogaadaan kicinta rabshadaha oo ay dhowraan xuquuqda dadka ee isu soo baxyada nabadeed iyo xorriyadda hadalka. Baaqa Golaha Amaanka ayaa imaanaya iyadoo ciidanka ammaanka ee Suudaan ay xabsiga u taxaabeen mudaaharaadyaal tiro badan oo ka caraysan Afgembiga askarta, kuwaasoo ay ku jiraan 3 mas-uul oo caan ahaa kuwaasoo u dhaqdhaqaaqa arrimaha dimuqraadiyadda. Dowladda Mareykanka ayaa ku dhawaaqday Khamiistii in $44 million oo dollar oo cusub ay ugu deeqayso dadaalada lagula tacaalayo arrimaha bini'aadanimo ee ka taagan Afghanistan, halkaas oo malaayiin dad ah ay macluul ku wajihi karaan xilliga jiilaalka haddii aan kaalmo lala gaarin. Emila Hone oo ah hafayeenka Golaha Amniga ee Qaranka Mareykanka ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in Mareykanka uu kaalmada si toosa u marsiin doono hay-adaha madaxa bannaan ee si toosa u taageera ama taageerada ugu fidiya in ka badan 18 million oo ah dadka u nugul dhibaatada ay ku jiraan qaxootiga Afghanistan ee ku sugan dalalka dariska. Waxay xustay in kaalmadan cusub ee dheeraadka ah ee Mareykanka uu ku bixiyey Afghanistan ay qaxootiga ay wadarta guud ka dhigayso $474 million oo dollar sanadka 2020 kaliya, taasoo Mareykanka ka dhigaysa dalka kaliya ee dhaqaalaha ugu badan ku taageera gargaarka bini'aadnimo ee gobolka. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay colaado in ka badan 40 sano socday iyo masiibooyin bini'aadnimo oo isbiirsaday ay dalkaasi ku keeneen gaajo iyo cunno yari. Dhageystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Mar kale subax duhur wanaagsan dhageystayaal, Washingtonna saacadda waa 6:04. Markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii sooyaalka dhaqanka waxaa dalka Jabuuti noogu soo diyaarisay wariyaha VOA-da Sagal Siciid Faarax.
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal dhamaantiinba meel walba oo naga dhageysanaysaan ku soo dhawaada waa mar kale iyo barnaamijkeena sooyaal ka dhaqanka todobaadkan barnaamijkeena sooyaal ka dhaqanka waxa uu idin kaga imanayaa Djibouti anigoo asaga Saciid Faarax ayaana barnaamijkiin daadahayn doonta barnaamijkeena sooyaal ka dhaqanka waxaynu kaga hadlaynaa oo todobaadkan aynu ku falanqeynaynaa xeerarkii kala duwanaa ee Soomaalidu ay ku dhaqmin jireen inta aanay qaadan diinta Islaamka ka hor xeerarkaas wali waa ay ka jiraan deegaamada kala duwan ee Soomaalidu ay degaan waxa arrimahaasi wax ka qoray oo in muddo aba ku jiray baaritaan Ibrahim Ahmed Cali oo ka mid ah qarinleyda reer Djibouti waxa uu xeerarkaasi iyo xilliyada ay jireen iyo qaabkii loo isticmaali jiray oo ku qoray buugiisa qaybaha kala duwan leh ee la yiraahdo Ayareb waxa uu Ibrahim barnaamijkeena sooyaalka dhaqanka todobaadkan uga waramaya xeerarkaasi kala duwan ee Soomaalidu ay lahayd
waa silsilad ama waa tahane waa lix qaybood oo wala Ayareb una oo dhaqanka iyo hidaha iyo taariikhda waxa aad ka sheekeynahay ka oo horeeyay waxa la dhaama magaciisa kabdhaxeeyay iyaa la dhaada kan imi ka soo baxayna waxa la dhaada Ermeel Kebureed labada magacba isku mid maahan laakiin magacoodu waa Ayareebka koobaad iyo Ayareebka labaad Ayareeb saddexaad ba jira saan ku sheegay shan waaxood ayaan u saaray shanta waaxood waaxda koobaad waxay ka hadlaysay uun abtirsiinta Soomaalida iyo Soomaalida sidoo kale babaxda iyo halkay ka soo jeedi iyo waxa waaxda labaad waxay ka hadlaysay falsafada iyo aqiidada Soomaalidu aaminsan tahay diintii u horeysay geeska Afrika imatay diinta geeska Afrika imatay oo diintii Yuhuuda ee Nabi Muuse (Calayhi Salaatu Wasalaam) yaani diintii Tawraad ee Nabi Muuse lala soo diray ah diintii labaad oo diintii Ciise loo soo diray ah lala soo diray ah iyo diinta Islaamku say ku nagu soo gashay iyo kolki ugu horeey ugu dambeysay oo qof Soomaali ah oo bila diin ah oo diinta Islaamka de haysta diin kale ama awama ahaado ama diin kale ba haysta xilliga ugu dambeysay oo ahaay qarnige afraad bilowgiisi 313 hijrada kolka ay ahayd ayaa ugu dambeysa qof Soomaali ah oo maxaan leedahay diin kale haysta wixii inta ka dambeeyay Soomaalidu diin Islaam oo barax tiran unbay haysteen ama aqoontoodu ha ka koobnaato ama aqoontoodu ha badato ha balaarato marka cilmi baarista iyo xujujki iyo say ku imatay iyo waxaas ayuu qaybtaasna ka shakeynaysa qaybta kale waxay leedahay Soomaalidu waxay leedahay dhaqan iyo xeer haddaba iyagoo Islaam ahaa maxay Soomaalidu xeerar u sameysteen oo marka xeerar fara badan 15 xeer oo Soomaalidu lahaayeen 15ka xeer aan soo sheegnay xeerasha kala dhan waxay iyo waxa jira xeer kale ilaado xeerka Ciise maxay ku kala duwan yihiin iyaan ka hadlayaa maxay haddana Soomaalidu u sameysatay xeer iyagoo diin haysta oo de sharciyeeba uu yahay kitaabka kariimka kitaabka quraanka xaniifka diinta xaniifyada kolka halkaana buugu uu si yar dul taagay kolka
hadaan inta taas ka bixin maxay u sameysteen marka ayagoo diin haysta xeerarkii iyo xeebanka
waa taa buuga ayaa maad aragtay in si fiican aan ugu cadeeyay haddaan yar wax kaaga sheego dhaqan hore oo ay lahaayeen oo ay ku dhaqmi jireen iyaa maad aragtay de jiri jiray dhaqanka hore ee jiri jiray wuxuu keenay in dhalkoogi iyo wixii hore ay lahaayeen uu saameyn ku yeesho kolkaas taaba keentay inuu jiro wax xeera oo ag socda kitaabka quraanka tusaale haddaan kuu soo qaato ninkii la oran jiray Al-Cumari markuu yimiday ama uu ka sheekeynayay kitaabkiisa Masaalikul Amsaar la yidhaahdo uu kaga sheekeynayay degmadeena dhulka Soomaalidu degto gaar ahaan dowladda Ifaat wuxuu yiri dadka reer Ifaat waa dad muslimiina madhabtoodu waa Shaaficiya waxay haystaan 100% kitaabka Qur'aanka way weynayeen laakiin markasta waxa ag socda xeer sida Qur'aanka ay u weynayeen oo muqaddisa qoraalkaas markii la sameeyay waxa ka soo kaysa 700 sanadood ya ka soo kaysa marka ma soo aan bixin 700 sano ka hor magacada imika la yaqaanay Soomaalidu xilliga dadka barbar baa loo oran jiray magaca barbar la yiraahdo iya soo iya aanaha magacna Soomaalida ama xataa magaca Soomaali hadii la maqlayna way koobnayd oo magacda imika caanka ah ee la yaqaano Soomaalidu waxa magaca Soomaaliga iyo waxa u kala baxaan Soomaalidu de saddex qabiil oo waaweyn saddex bay horta u kala baxaan kulka waxa la yiraahdaa sab Soomaale iyo Shireys Soomaalidu Shireys ma taqaana badaydoodu yey degmadan baa laga yaqaanaa Djibouti iyo hareerahiiga oo waliba dadkii hore waaweyn uun baa dabada magaca ka gaari marka sab iyo Soomaale iyo Shireys saddexdaas magacdaas ma soo caan bixin
oo wax hadda soo baxay kadib markii Soomaalida
soo baxay magacda u horeysa ee Soomaalida kala qaybto waxa xusa kitaabka Futuuxul Habash yaani dagaaladii Axmed Gurey iyo maal aragtay badin magac fara badan oo magacda imi kala yaqaanay la maqlay oo waa xilliga nidaamka qabiilka cusub ee imika Soomaalidu leedahay uu bilaabmay oo jilbijilbiyada Soomaalidu ay imika kala yihiin waa samanka uu bilaabmay waa samankii Axmed Gurey ka hor si rasmi ah looga garanayo kolkaas maxaan ilaahay xeerashaas adagna way lahaayeen marka ma oran karaayo 700 sano qoladan la sheegi karaayo waa Ciise oo ma oran karaayo oo wax cadeynay de ma jiro laakiin wixii ka dambeeyay Axmed Gurey maxaan ilaahay way caddahay in ay ma aragtay qabiilada qaarkood sida qolo la yiraahdo hawiyo oo raas cid la yiraahdo iyagu maxaan ilaahay iyaguna xeer adag oo dhigeleeyay sameysteen laakiin se xeerka ciisaha la mid ma ahayn oo uu kaga wuxuu kaga duwan yahay dhigeleeyda iyo qodobka markaan kuleeyahay dhigeleeyda iyo qodobka gudigu markay arin dhacdo waxay maad aragtay saaraan dad iyo saaraan oo arinta eegta hadaba xeerasha Soomaalida oo dhan gudiga maanta gudigii baxday iyo shalay gudigii baxday iyo bishii hore gudigii baxday waxay hindisaan ay ka fikiraan marka ay ilaadaan waxan baa maslaxada waxan baa lagu kala bixi karaa waxan baa lagu heshiin karaa uun bay gooyaan oo lagu kala laakiin halkan ma noqonayso xeerkan daryeel iyo dabar ba horta xeerka ciisaha la ilaadaa qoladii ragii dhigay magaca daryeel iyo dabar bay u saaraan halkan waxa weeyaan qodobku waa maxay arinta caynkaas gabar baa he arjooda dhigta laga gooyay maxaa u yaalay dee
marka marka ciisaha xeerkoodu marka hore si qodobeeyay qodobo kala duwan bay lahayeen
iyey kala ayay si qodobeeyeen
marka khalad murkii maado qodobkii lagu saxay iska yaala
iska yaala wax la doodonay oo uu sabareysanayso ma jirto
dhinaca Soomaalida kala gudi loo saaray markuu xadacaan
waxa dhacaan oo kolka maxaan ilaadaayay qodob cusub markastaba qodob cusub ama de oranayay
marka xeerka ciisaha imsu ka koobayaan
kolka koobaad waxa la yiraahdaa lix kabood kabta dhaqanka ayaa u horeysa kabta dhaqanku waxay ka kooban tahay 100 qodob kolka kabta dhaqankan ku leeyahay dhaqanku waa kab dhaxeeye waxay ka dhigan tahay kab dhaxeeye waa kabta maamulka bay ka dhigan tahay kab dhaqan maamulka ayay ka dhigan tahay maamulka kolkan ku leeyahay waxa weeyaan 4 hay'adood hay'adda koobaad waa hay'adda ulhayaha la yiraahdo oo waxa weeyaan 144 nin iyo arrimaha goysa oo arrimaha qabata waa hay'adda xeerku waxa la yiri waa wax la sugay iyo wax la sugaayo xeerku waa dhacdo iyo dhegane iyo la yiraahdaa wax la sugay waa wax la isla garanayo oo heshiis oo hiddii toole la isku qabsaneyn wax la sugaayana waa arrinta ugubka ah ee cusub ee jididka imika siman karo kala da waxyaalaha dhacay ee horey raggii waaga ay garanayn kolka waxaa ugubka ah 144 ka oday ayaa isugu imanaysa meeshuu ugaaskii hadduu jirana waa loo yeeray 144 ka ugaaska ay ansixisan maheen qodob lagu xukumo qolama noqonayo ama meel lagu xukumo noqonayo marka iyagu ansixiyaan ayuu xeerashii dambe hore ku biiray kolka hay'addaas oo ulhayuhu maamulo nin ulhaya la yiraahdo oo maamulo iyaa maad aragtay waa kow iyo kab dhaxeeya ay ka kooban tahay kab dhaxeeya markaan kulahay waa xeerka نقدر حياة بلشدو جيل بقولاتي سامين كرين بلشدو كده نقول سامين أيوه مركان كبر حياة كلها حركي ومادة كده حياة ويان بلشدو كده حياة
مركان هذان كعبرنا تاني الدولة ده المات وحكومة ديو كله
ودستور ك ويان كبر حياة هي كده كان تاعي ومركان محل هذا مدوا تاس قلنا على بعض وحويان جدجة هو قوة محكمة ده sharciiga maxkamadda maadaragta dadka kala soorta xuquuqda iyo maxaanada doosiyada iyo maadaragta wixii dadka istireera ama dadka iskhilaafa ama dadka isku dhagarooba ama dadka isdhaawaca ama dadka gardarada isku geysta dadka kala xukuma weeyaan waa gudiga oo waa qolada maxkamadda ee tribunalka iyaguna ayay la dhigantaa iyagu waxay leeyihiin kaliya 17 qodob iyagu leeyihiin oo maadaragta ma musha oo isku xukumaan dhexdooda oo umadana ku xukumaan qolada kale waa qolada gendaha la yiraahdo waxay ka dhigan yihiin baarlamaanka waa qolada sharci dejinta waa qolada xeerka dejisa ee xeerka sameysa ilaalisa ee xafida oo xeerka looma yeelin qoraal de oo Soomaaliduba wax ma qori jirin laakiin qolada gendaha la yiraahdo waa reer 44 qalaho meel la dejo kolka meesha la dejo oday waliba ama qof walow kamid heba haas buliyahay isaga iyo haaskiisa aqal dejin afar neef oo loo oo saca hawriba didig oo irmaan iyala seen xoolaha isagu ma lehin afar ta saacad reerkooga laga soo iriin ciisaha kale laga soo iriya kolka maxaan ilaadaa seera loo yeera seeraha soo ma garanaysid seeruhu waa meel xad ah iya loo yeela 15 kilo dhinac walibaba xoolo kale ma daaqi karaan waxa daaqi uun asuuhuuga qof waliba 3 saacood ama 4 saacood buu leeyahay iyo waxa dhana biyo iyo meesho leeyahay meesha la dejiya kolka waa 4 iyo 4 tanin 4 iyo 4 tankii dumarka ah iyo la fadhiya gabadhu waa inay dhalooyay tahay meesha imatay gabadha dhasha waa inay tahay oo ama wiilaha ku curato ama gabadha ku curate waa inay gabadh dhalooyato haduu odagu afar islaamood leeyahay ta u yar ayaa loo soo kaxeynaa kuwii kale xoolahi iyo wixii kale reerihii ayay la oolayaan
imise oolayaan marka weesh
waxay yaalin afar sanadood ba ayaa xeer u ah afar sanadood dibadeed waa la kala diraa oo rag kala cusub ayaa la keenaa hadaba afartaas sanadood ragga meesha joogi waa afar iyo afar tamaan ku horay afar iyo 20 nin oo waa rag waaweyn oo 80 jir iyo 70 jir iyo 60 jir ah 20 kuna waa rag yar yar oo 30 jir iyo 20 jir 18 jir ilaa 30 jir ilaa 40 jir ayay noqon karaan hadaba 4 iyo 20 kanin 20 kanin ee dhalinyarta iyo 4 sanadood xeerki hore xafisiyaan oo baraan oo qodobka hadoo dhaco waxaaba u dhigilaya xafid haduu ka dhaco subaxii iyo galabteeba sidaaba u baraan oo waxay leeyihiin laba miskiid laba miskiid bay leeyihiin miskiid halka calcaad ka soo baxdo ayuu ku yaala miskiidna halka calcaad ka dhacdo ayuu ku yaala kolka salaadka subaxa miskiidka baa lagu tukada maxaan ilaahay calcaad ka soo baxayso xagga ku yaala reerka kaga yaa reerka meesha digen 11 aqal iyo 11 aqal iyo 11 aqal afarta 11 ayuu yahay kolka 11 iyo 11 iyo 11 waa misa 4 iyo 4 tan Soomaan 4 iyo 4 tan ka abuu yahay bartanka waxa u taala xeero weyn oo la yiraahdo magaciiga oolsha xeero la yiraahdo iyo bartanka u taala fadhinin ama hal meter iyo la agtahay xeerado kolka xeeradaaba subaxii kasti looda iyo caanahiiga marka laga soo leeso iyo islaam waliba ninka gudoomiyaha u ah ragga oo nin ba gudoomiya islaantiisa iyo qalci wax la yiraahdo qalcigu waa malqacada maraqa lagu darsaday gulin oo saa ah oo inta ay ku gabo
fandaal kale
maahin waa weel kale oo sida fandaal qoriga kale ahaa laakiin gudin
marka waxay qaadaa qof wuxuu cabi karo
qof wuxuu yarkab adu waxa weyn laba kubadeedood way qaadi kartaa weelkaas iyaa maadaragtay iyaa islaam waliba caanihii siciiga ay ka soo leestay intaa weelkaaba ku soo shubi xeeradaybay ku shubi kolka xeerada ku shubto markaaba saan soo joogsan marka salaadka subax horta marka salaadka subax laga baxo waa la ducaystaa qaab loo ducaystay leeyihiin ragaasi ay u ducaystaan ereya u gaar ah iyay ku ducaystaan waxay leeyihiin aan afar iyo afartan quri way soo caymadaan oo waxay yimaadeen halkii xeeradu taalay xeeradii iyay taalay markaa bay isaan galaan kolkii isaanka galaan bay ninkii uu weynaa ee gudoomiyaha u ahaa ninka curadka la ilaahay iyaa maad aragtay in weelkii yaraa oo islaantiisu soo dhay iyo horta isagu inta soo daro isagu ka badaa uu ka baxayo nin waliba halku ka ka baday ayuu ka ka badaayo nina ma waswaaso
guud ahaan waa naga intaa dhegaystayaal barnaamijkeenii sooyaalka dhaqanka toddobaadkan qayb kale oo ka mid ah barnaamijkan xeerarka soomaalida waxaad ku maqli doontaan barnaamijyadeena sooyaalka dhaqanka ee soo socda inta uu socday barnaamijku waxaa idin daadahaynaysay anigoo asaga Saciid Faarax waxaa igala qayb galay oo marti igu ahaa Ibraahim Axmed Cali oo ka mid ah qalinleyda reer Jabuuti qorayna buugga ay reeb oo kaga hadlayay xeerarka soomaalida tani intayna mar kale ku kulmi doono dhegeystayaal barnaamijka noocan iyo kala waxaan kaga tagayaa nabadiino
aad ayuu maadsan tahay sagal Saciid Faarax oo la socodsiinaysay barnaamijkii sooyaalka dhaqanka markana dhinacii ciyaaraha hadii aan eegno dhinaca iyo dalka Talyaaniga horyaalka Serie A-ga kulanka tirsan ayaa xalay la ciyaaray kooxda Napoli ee kubadda cagta ayaana dib ugu soo laabatay hoggaankii horyaalka Serie A-ga ee haysay kadib markii 3 gool iyo waxba ay kaga badiyaan kooxda Bologna horyaalka ayaa waxaa si ku meel gaar ah muddo 24 saac u sii haysay kooxda AC Milan oo isku dhibcay yihiin Napoli ayaana farqiga goolasha ku haysa 28 dhibcood ay leedahay 10 kulan oo ay ciyaareen si la mid ah kooxda AC Milan ayaa iyadana 28 dhibcood haysata laakiin goolasha ayaa looga badan yahay 3 gool ee kooxda Napoli ay kaga badiyaan kooxda Bologna ayaa 2 ka mid ah waxa u dhaliyay xidiga laf dhabarka ah kooxdaasi ee Insigne goolka kalena waxa u dhaliyay Rus Fana kooxda Juventus oo maalmahan uu xaalka ku xun yahayna waxa ay ku jirtaa kaalinta 7-aad iyadoo maalinka hor gool darro kala kulantay kooxda Sassuolo Juve ayaana sidii uu Ronaldo uga tagay waxa loo maleynayaa inay hoos u sii dhaadhaciso dhinaca ay dalka Spain kulan ka tirsan horyaalka La Liga ayaa xalay la ciyaaray kooxda Celta Vigo oo gurigeeda joogta ayaa waxa har iyo eber uga badisay kooxda Real Sociedad Granada iyo Getafe oo wada ciyaaray hal iyo hal ayay ku kala bixi waayeen Levante iyo Atletico Madrid oo difaacanaysa horyaalka La Ligana 2-2 ayay isla dhaaf waayeen kulamo kale oo ka tirsan horyaalkaasi ayaa maanta la ciyaarayaa kooxda Elche ayaa marti gelinaysa kooxda Real Madrid Sevilla iyo Sassuolo ayaa isku aadan Valencia iyo Villarreal ayaa is arkaya halka kooxda maalmahan uu xaalka ku xun yahay ee Barcelona ay la ciyaari doonto kooxda Deportivo Alves Barcelona oo iska ciyaarisay tababarahoodii Kuman ayaana hadda dadaal ugu jirta inay helaan qofkii rasmiga ahaa ay ku bedeli lahaayeen sidoo kale dalka Spain ayaa wali ku jirnaaya kooxda Real Madrid ayaa ka fikiraysa inay iibiyaan ciyaaryahan Eden Hazard oo dhaawac ka bixiyay la kaas oo looga gacan haatinayo kooxda Newcastle United oo dhawaan shirkad maalqabeen ah oo Saudiga ay iibsatay Hazard ayaa 20 daqiiqo oo kaliya ciyaaray kulankii El Clasico ee kooxdiisa ay kaga hortageen kooxda Barcelona toddobaadkii hore dhinaca kale Hazard ayaa sidoo kale loo maleynayaa inay doonayso kooxdiisa Chelsea sidoo kale ciyaaryahan Paul Pogba oo u ciyaara kooxda Manchester Unitedna xor ayuu noqon doonaa marka la gaaro bisha Juun ee soo socota waxaana soo baxaya kooxo badan oo doonayo ay ka mid yihiin Real Madrid iyo PSG Manchester United ayaana ilaa iyo hadda ka hadlin haddii xidiga uu markaasi ka tagi doono isagoo marka la gaaro bisha Juun dooq u heli kara inuu heshiis la sii gaaro kooxdii uu doonayo Pogba ayaana calaamada casaanka la siiyey kulankii kooxdiisa Manchester United lagu bahdilay garoonka Old Trafford kadib markii 5 gool iyo waxba looga badiyey kulankaasi oo ah midka ugu weyn ama loo tiriyo kan ugu weyn horyaalka Premier League ayaana dadka ciyaaraha ka faallooda waxay sheegeen inay noqotay masiibadii ugu weyneed ee waayadan soo marta kooxda Manchester United tababare Sir Alex Ferguson oo kulankaasi daawanayna madaxa ayuu ruxay Pogba ayaana hadda waxaa laga yaabaa inuu kooxdiisa ka tago hadii ay ku guuldareystaan inuu qandaraaska kusii kordhiyo dhinaca kalena Ole Gunnar Solskjaer ayuu cadaadiska kusii kordhaya isagoo baritana wajihi doona kooxda Tottenham oo mar kale u noqon doonta imtixaan kale oo adag ka hor inta uusan ciyaarin kulanka Champions League uu kaga hortagay kooxda Atlanta ee kubadda cagta dhegeystayaal wararkeenni ciyaaraha idaacaddeenni duhurnimana waa nageynta marka sadii aan ku dhaafno wararkii ciyaaraha markana waxaan nala dhageysataan heestan dhagayna ku soo dhacaysa. Taasi ayaa u dambeysay idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta. Waxaa idinla socodsiinayay anigoo Samakaaba. Tan iyo kulanti dambe dhammaanteen nabadgelyo.